Gepli yer adatlyk radiosy. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2016-njy ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimde Pragadaky studiýadan meni gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlaryň howa darbalary günde Owganystanda Islam döwleti toporunyň dolandyrýan radio stansiýasyny etandan çykardy.
Bu radio ötün ýyldan bäri Owganystanyň günde Owgan etraplaryna Islam döwleti toporunyň
Türkmenistan şöl dünýäde ykdysady azatlyk boýunça iň gowşak 5 ýurdun arasynda agdaldy.
Ykdysady azatlyklar boýunça täze çap edilen ýyllyk hasabatda Türkmenistana iň repressiw ýurtlaryň arasynda dünýäde 4-nji orun berildi.
Türkmen işçilerinin azatlık radyosuna aitmağına göre Türkmen bankları onların özlerinin dışarı yurtlardan satın alayan haritler için bank üstü bile namalaşırayan tölöklerini dışarı yurt pullarını övürmekten 100 övriyerler.
Ortiyetten Ukrayna'dan küçük kakandidir önümlerini getiriyen telekesçiler ile tökvetteş oldum. Bundan sonra Kazakistan'ın uğnaş önümlerini getiriyen telekesçiler ile tökvetteş oldum.
Şu gün biz bu ve beylik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programamızın esası bölümüne başlamadan odal tiyazelikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatlaryň howa darbalary günde Owganystanda Islam döwleti toporunyň dolandyrýan radio stansiýasyny etandan çykardy. Amerikan we Owgan resmiýetleriniň 2-nji fevralda aýtmaklaryna görä Halifatyň sesi atly radio Pakistan bilen serhediň golaýynda howadan urulan 2 darbanyň netijesinde ýok edilipdir. Nangarhar vilayatynyň häkiminiň medpowat wekili Atullah Koganiň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Islam döwleti toporunyň 29 agzasy hem darbanyň netijesinde öldürilipdir. Şeýle ol hüjümiň netijesinde radionyň 5 işgärniň web-saýty işlen 3 adamyň öldürilenligini habar berdi. 2015-nji ýylyň aýagynda döredilen Halifatyň sesi radiosy soňky ençe mehepdäniň dowamında Nangarhar vilayatyndan Islam döwleti toporunyň ekstremist maglumatlaryny ýaýradýardy. Şeýle de radio stansiýa töweşijileri hakyna tutmak we jurnalistlere haýwat atmak üçin hem ulanylýardy. Ortiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew 2-nji fevralda 2016-njy ýyl üçin ykdysady ösüş planyny önçe maslahat geçirdi. Medvedew hökümetiň ösüşe uly mümkinçiligi bolan we günbatarda öndürilen önümlerin ornyny tutup biljek strategik pudaklary şol sanda ulag önümçiligini, owa hojalygy we transport ulaglaryny goldajakdygyny aýtdy. 2015-nji ýylyň krizise garşy plany 2,33 trilyon rubl, ýagny 30 milliard dollara barabar durupdy. Ortiýetiň ykdysady ösüş ministri Aleksey Ulyukaýew 2016-njy ýyl üçin krizise garşy planyň bahasynyň hat arzan boljagyny we 9,16 milliard dollara durjakdygyny aýdypdy. Geçen ýylda bolşaly hökümetiň bu ýyllyk planynda bank sistemasyna ýardym göz öňünde tutulmaýar. Kazakstanyň iň uly şäheri Almatyda onlarça Kazakstanly milli pul teňgeniň hümmetiniň pete gaçmagy bilen baglylykda dollarda alınan jaýlarynyň barha artýan bergisine garşy protest bildirdiler. 2-nji fevralda Kazakstanyň Kaspi bankynyň öňünde jemlenen protestçiler bankyň başlygy Mikhail Lomtadze bilen duşuk geçirilmegini talap etdiler. Protestçiler öz kreditleriniň ýanwar aýynyň kursy boýunça ýagny 1 amerikan dollary 183 teňge derejesinde gaýtadan hasaplanmagyny we teňge geçirilmegini isleýärler. 2-nji fevralda 1 amerikan dollary 360 teňge derejesine ýetdi. Merkezi Aziýanyň iň uly energiýa eksportýory Kazakstanyň milli puly dünýäde neftiň bahasynyň pete gaçmagyndan soň geçen ýyldan beri öz hümmetini ýitirdi. Teňgeniň hümmetsizlenmegi soňky aýlarda Almatyda we Astanada ençeme protest çykyşlaryny döretdi. Texaslı senator Ted Cruz Iowa ştatında Respublikanların 1-nji fevralda geçirilen saylaw ýygnagynda öňe saýlanyp milliarder Donald Trumpdan üstün çykdy. Demokratlaryň arasynda öňki döwlet sekretary Hillary Clinton we Vermont ştatından senator Bernie Sanders deň derejede baryp Clinton 49.19% toplap sehelçi tapawut bilen öňe çykdy. Ençe maýyň dowamında Respublikanların arasında öňde baran we aýallar hem azlyklar barada gapma garşy pikirleri bilen dünýä metbu Otunun üns merkezine düşen Donald Trump'ın saylaw prosesinde gazanan netijesi onun üçin uly ýitgi boldy. Iowa'daki saylaw ýygnagyna gatnaşan ses bericiler 2016-njy ýylyň prezidentlik saylawlary uğrunda öz islegilerini ilkinji bolup mälim etdiler. Pentagon 2 fevralda hödürlen 2017-nji ýylyň büdjetiniň taslamasynda Birleşen Ştatlaryň Gündoğry Ýewropadaky güýçleri we Islam döwleti toparyna garşy töwüşleri üçin has köp maliýe seýişde sorady. Pentagon 1-nji oktýabrda başlanýan täze maliýe ýylda jemi 583 milliard dollar sorýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýleri 59 milliard dollaryň Awganystandaky harby çäreler bilen bagly töleger üçin 7 milliard dollardan gowragynyň Irakda we Siriýada Islam döwleti toparyna garşy töwüşler üçin niýetlenýänligini aýdýarlar. Resmiýleriň aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ash Carter büdjetiň detallary barada 9-njy fevralda etjek çykyşynda dünýädäki howplaryň üýtgemegi barada sözler we Orsiýadyň 2014-nji ýylda Krym anneks etmeginiň hem gündogary Ukrainada Orsiýa separatistleri gorunmagynyň döredýän töwekkelçiliklerine ünsi çeker. Orsiýa Siriýada gurşuň soňuna çykmak bolançy gepleşikleriň geçýän wagtynda adam pedaly howa darbalaryny amala aşyrmakda ýazgyryldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz.